Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Parastosom i polaganjem vijenaca na groblju u Bratuncu nastavljeno obilježavanje 21. godišnjice stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja.
BiH kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom preuzima u martu naredne godine.
Srbija i Hrvatska uskoro počinju razgovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid.
Nastavljeni sukobi u Egiptu, najmanje 30 mrtvih i nekoliko stotina ranjenih.
Vrijeme danas nestabilno, s kišom i pljuskovima, trenutna temperatura u Banja Luci 25 stepeni.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na groblju u Bratuncu danas je obilježena 21. godišnjica stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja koji su ubijeni od 1992. do 1995. godine. Vijence na spomen krstu položile su brojne delegacije, vlade, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici ambasada Srbije i Rusije, boračka organizacija kao i brojne nevladine organizacije, informiše Nenad Petrović.
Srpska sela su paljena, a mještani ubijani na najveće pravoslavne praznike. Na Petrovdan zalazje i Sase, na Božić Kravica, na Vidovdan Loznica, na Đurđevdan Gniona. Tatomir Gvozdenović uoči Petrovdana 1992. godine izgubio je sestru Radu.
Nenaoružana, tako da oni kažu da nisu ubijali civile. Znači, bila je 73. godište, treća godina, bila je đak generacije. Kao što naše komšije govore, da su sve radili osvajanje zbog hrane, zbog nekih probijanja koridora. Inakako koridoru nije bilo etnički srpsko selo.
Tokom rata na području opština Srebrenice, Bratunca i okoline, muslimanske jedinice pod komandom Nasera Orića zapalile su više od 150 sela. Samo tokom ljeta i jeseni 92. i u zimu 93. godine, prema podacima Udruženja porodica poginulih, ubijeno je više od 1500 lica. Živko Spasojević, otac poginulog borca.
Čitava naselja su ovdje grobova. Mladi ljudi koji su dali živote. Ali džaba je sve badava tu, sve se opet su krivi Srbi.
Poruka i ove godišnjice je ta da je na području Srebrenice, Bratunca i okoline stradao i srpski narod i da žrtve ne smiju biti zaboravljene. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ti podaci nas sve skupa upozoravaju i traže od nas da dignemo svoj glas protesta protiv svakoga onoga ko pokušava da minimizira srpske žrtve zarad toga da bi predstavio one koje su počinjene i dogodile se drugoj strani. Zar je 3276 ubijenih Srba sa Podrinja i dijela Birča malo?
Kod spomen krsta u Bratuncu danas brojne delegacije koje su položile vijence i upalile svijeću za pokoj duše svih žrtava. Porodica žrtava poruka je nikada neće prestati zahtijevati da zločinci pod hitno budu izvedeni pred lice pravde.
Episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije osveštao je danas u Biloševom dolu kod Ljubinja spomenik za 12 beba iz ljubinskog kraja, umrlih u zbjegu u Drugom svjetskom ratu na planini Iliji, gdje se ljubinsko srpsko stanovništvo krilo pred terorom ustaša. Osveštanju spomenika prisustvovao je i Jovo Turanjanin, VD direktor Sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske. Prilog Žarka Janjića.
Pred oko 200 prisutnih, pretežno srodnika ove postradale djece, spomenik je osvještao episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, a prisutnima se obratio i Jovo Turanjanin, direktor Sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, naglasivši.
Nalazimo se na mjestu gdje razum stane, gdje čovjek zanijemi pred količinom bola i zločina. Obilježili smo ljubinska stratišta, što su naša strašna sudilišta, kao što su Hržani Do, kao što je Kapavica, Pandurica, Čavaš. I otrli na taj način od zaborava i ostavljamo pokolenjima.
Član organizacionog odbora za podizanje ovog spomenika, Slobodan Turanjanin, nam je rekao.
Zahvali mještanima sela Biloše Do, koji su to malo stratište održavali kako tako u nekom korektnom, u zadu sa svojim mogućnostima, u nekom korektnom stanju.
Slobodan Turanjanin je zaključio da je ovim ispoštovan civilizacijski dug prema nevino stradalim bebama, doduše 72 godine kasnije, ali i dodao, što narod kaže, bolje ikad nego nikad.
U Krekovima kod Nevesinja sutra će biti obilježena godišnjica hercegovačkog ustanka protiv otomanske vlasti, kao i sjećanje na ustanke protiv austrougarske monarhije i protiv fašizma pod nazivom Nevesinske puške. Ovaj događaj organizuje Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske i opština Nevesinje. Prilog Slavice Brkić.
Ustanak protiv otomanske vlasti, koji je 9. jula 1875. godine podignut na području Nevesinja, a koji se ubrzo proširio i na cijelu Bosnu i Hercegovinu, u istoriji se izučava pod nazivom Nevesinska puška, podsjetio je načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović.
I to je u stvari posljednji ustanak protiv Turskog carstva. Turska se praktično poljuljala i otvorila takozvano istočno pitanje. I došlo je do korijenitih promjena u jugoistočnoj Europi. Buna je promijenila kartu Balkana, izazvala sudbinske sukobe među državama i narodima na čitavom Balkanu. U stvari to je bila predigra balkanskim ratovima.
U istorijskim izvorima druga Nevesinska puška je ustanak iz 1882. godine protiv Austro-Ugarske monarhije, dok je treća puška u Nevesinju opalila u junu 1941. godine u borbi protiv fašizma. Obilježavanje ovih važnih istorijskih događaja počeće služenjem parastosa kod spomenika Nevesinskim ustanicima u Krekovima, nakon kojeg će republička i opštinska delegacija položiti cvijeće, dodao je Šiljegović.
Posle toga je zvanični program gdje se obraćaju zvaničnici sa kulturno-imunističkim programom. Taj program traje otprilike negdje oko sat vremena. Posle toga su tradicionalna sportska takmičenja koje se dešavaju u Nevesinju, znači navlačenje klipa, zatim navlačenje konopa i bacanje kamena s ramena. I u večernjim satima kulturno-imuničko društvo iz Nevesinje organizuje koncert na trgu Nevesinje posvećeno ovim značajnim događajima.
Dolazak u Krekove najavili su predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske, boračkih organizacija, kao i drugi brojni gosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Da li se približava raspad ili rekonstrukcija vladajuće koalicije na nivou BiH, pitanje je koje je postalo aktuelno nakon otvorenog nezadovoljstva političkih partija iz Federacije BiH zbog postupaka SDP-a. Za vraćanje u šestorku SDA postavlja uslove, dok Stranka za bolju budućnost okreće leđa SDP-u. Predstavnici Republike Srpske u šestorci, SNSD i SDS, za sada se drže po strani, a definisan stav još nemaju ni lideri oba HDZ-a, pripremio Stjepan Zlikovac.
Stranka demokratske akcije još nije oprosila SDP-u za uzimanje standardnog mjesta u klubu šestorke. Da li iz osvete ili vlastoljublja, vratili bi se, ali pod osnovnim uslovom da izbaci svog izbacivača, a to je SDP. Pored toga, uslovljavaju i prethodne dogovore oko tri ili četiri važna pitanja, pojašnjava lider SDA Sulejman Tihić.
Prethodno bi trebalo riješiti ona pitanja koja smo već dogovorili, to je pitanje vojne imovine, pokušati naći rješenje za provođenje presude Sejdić-Finci. Mislim da mi tu imamo slične stavove SDA i SNSD, odnosno SDS, kad je u pitanju provođenje te presude. Evo pitanje jedinstvenog maćnog broja i još neka druga pitanja.
Ni SBB ne taji nezadovoljstvo partnerstvo sa SDP-om. Fehim Škaljić bez diplomatije.
Potrebno je i to što prije da se politički subjekti koji čine i četvorku i šestorku jednostavno potpuno precizno odrede prema stanju u kojem se nalazimo.
Da li da se sačeka naredna godina i opšti izbori ili da se formira nova vladajuća šestorka, nije siguran zvanični HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Ja mislim svi oni koji budu manipulirali s ovim temeljnim vrijednostima, dogovorima, evropskim prioritetima, da će sve više ići u defanzivu.
Dva predstavnika Republike Srpske u vladajuće šestorci do sada su na platformi držali zajednički kurs. Lider SNSD-a Milorad Dodik ima definiciju šestorke.
Jedno potpuno iracionalno ponašanje koje podrazumijeva problematizovanje svakog pitanja do besmisla, kako bi se doveo u pitanje ili prizvala se neka međunarodna ponovna intervencija u pogledu nametanja određenih rješenja. Nama je to poznato jasno. Mi se pridržavamo Ustava i Dejtonskog sporazuma, nastavit ćemo time da radimo. A Bosna i Hercegovina pokazuje svoju nesposobnost da preživi bilo komu.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da njegova stranka neće otežavati situaciju u Sarajevu. Do sada nisu ni sa jednom političkom partijom razgovaralo o bilo kakvim novim aranžmanima. U slučaju da se formira nova šestorka, nadam se da će biti pomaka naprijed, zaključuje Bosić.
Još jedna stranačka aktualnost. Glavni odbor Demokratskog narodnog saveza izabrao je danas u Banja Luci Nedeljka Čubrilovića, Jovana Vukovljaka i Spomenku Stevanović za potpredsjednike i Dragutina Rodića za generalnog sekretara ove stranke. Usvojena je odluka o formiranju 9 regionalnih odbora u Republici Srpskoj u skladu sa 9 izbornih jedinica za Narodnu skupštinu. Govoreći o odnosima u koaliciji, predsjednik DNS-a Marko Pavić je rekao:
konstatovali smo da je odnosi u koaliciji dobri, da ima prostora za poboljšanje tih odnosa, da unutar koalicije treba više razgovarati, više vremena potrošiti na raspravu o nekim rješenjima pa ih onda donositi, a ne ići istrajno u donošenje rješenja pa poslije probati nešto popravljati.
Jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i gradom veličine oraha koje je jučer zahvatilo područje opštine Laktaš i oštetilo je više kuća i automobila, ali nije bilo povrijeđenih. Nevrijeme je zahvatilo i područje grada Bijeljina i Dobojsku regiju, pripremila Gostimirka Eskić.
Na ulicama Laktaša danas uglavnom čuje zvuk motorne testere. Pripadnici komunalnog preduzeća uklanjaju polomljena drva. Snažan olujni vjetar i grad veličine oraha stanovnicima ove opštine donio je nove nevolje. Uništeni usjevi, voće, štete na kućama i automobilima. Mještani kažu bilo je strašno, tamni oblaci i pijavica koja je čupala drveće i skidala crijepove sa kuća.
Pa ružno je pravo, bilo ne vidi se ništa. Od kiše i magle i leda i svega. Bilo je užasno.
Pa jučer negdje oko možda 3-4 sata posle podne naglo je naišla oluja. Mislim iz pravca Gradiške i jednostavno nije trajalo dugo. Možda nekih par minuta je duvao taj vjetar, ali uspio za to vrijeme da polomi evo ovdje svo ovo drveće ispred oko naših zgrada. Led nije bio veliki, ali je vjetar bio izuzetno jak. I on je napravio najviše štete. Okolnim objektima je poskidao krovove i na nekim mjestima čak porazbijeni prozor i slično.
Stravično neka pijavca i tu je ove kuća otkrilo neki tako napravilo tije dosta nepogoda i štete.
Zora Uletilović kaže da nikad nije vidjela takvo nevrijeme. U njenom komšilu olujni vjetar je uništio usjeve, najviše je stradao kukuruz.
Juče kad je oluja naišla, ja sam se stvarno drhtala, uplašila sam se jako. Oluja kad je naišla, stvarno je oštetila kukuruze od ovog mog komšije i moje grožđe oštećeno isto. I šljive su polomljene i tako.
Je li dugo trajalo?
Pa dobro, jednim 10-15 minuta je trajalo. Strah me bilo, ja to nisam doživjela nikad.
Šteta na poljoprivrednim kulturama i voću bila bi veća da nije djelovala protivgradna zaštita Republike Srpske. Prema riječima rukovodioca regionalnog protivgradnog centra Nova Topola Dragana Macure, juče u periodu od 17 do 20 časova ispaljeno je 40 raketa sa 19 protivgradnih stanica. Macura kaže da i danas očekuju nestabilno vrijeme, ali ih to ne brine jer imaju dovoljno protivgradnih raketa.
Djelovala sa opština Banja Luka, Prijedor, Doboj, Gradiška, Laktaši, Prnjavor i Derventa. Znači sa tih opština 40 raketa nije prijavljena neka veća šteta, odnosno bilo je sugradice kao pojave i nešto grada. Naša ekipa odmah izašla na teren da snimi stanje na terenu. Imali smo izvanrednu saradnju sa kontrolom letenja. Danas je već popunjeno to što je jučer ispaljeno, tako da smo spremni i za dalje dejstvo.
Olujno nevrijeme jučer je zahvatilo i područje grada Bijeljina. Uništen je jedan putnički automobil kada je na njega u gradskom parku palo drvo. Na području Dobojske regije ispaljeno je 9 protivgradnih raketa sa 5 protivgradnih stanica, ali nije bilo veće materijalne štete.
Bosna i Hercegovina će preuzeti kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom u martu naredne godine. To je novi rok koji je odredila Državna agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi. Do sada je ovaj rok nekoliko puta pomjeran.
U Direkciji za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine kažu da je do sada potrošeno 27 miliona evra za sistem kontrole leta. Međutim, iako u Direkciji tvrde da je većina kadra odškolovana, sva oprema instalirana i testirana u Državnoj agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, ističu da je obuku završilo 17 od 54 kontrolora leta, da sva oprema nije testirana i uvezana sa kontrolama letenja u okolnim državama.
Nije prošlo ni 7 dana od kada je Hrvatska zvanično postala članica Europske unije, a hrvatska mljekarska industrija ozbiljno je ugrožena zbog stopiranog uvoza sirovinskog mlijeka iz BiH. Iako je Europska komisija Hrvatskoj odobrila kvotu za proizvodnju 750 miliona litara mlijeka, prema trenutnim procjenama zbog velikog manjka sirovinske baze, proizvodnja u toj državi na godišnjem nivou pašće ispod 500 miliona litara.
Ulaskom Hrvatske u Uniju 20.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini i nekoliko hrvatskih prerađivača sa druge strane i dalje su u nezavidnoj situaciji, jer mlijeko iz Bosne i Hercegovine još nije dobilo odobrenje inspekcije Kancelarije za hranu i veterinarstvo Europske komisije iz Dublina, kojim bi bio omogućen njegov izvoz u Europsku uniju. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara Srpske, rekao je da je sva potrebna dokumentacija prikupljena, ali da još nije poznato kada će predstavnici ove kancelarije doći u Bosnu i Hercegovinu.
U okviru dvodnevne šeste konferencije o savremenim materijalima koja se danas završava u Banja Luci predstavljena je 149 radova iz različitih oblasti. Radovi su stigli iz raznih krajeva svijeta, a 7 eminentnih stručnjaka održalo je predavanja. Opširnije Daniel Lepir.
Zadatak konferencije je da se dođe do najnovijih saznanja iz oblasti savremenih materijala koji su strateški pravac istraživanja u Europi i svijetu, rekao je sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
Kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnoj podjeli rada, prije svega znači u oblasti nauke i tehnologije, ali se ogromna sredstva izdvajaju za tu oblast.
U dolasku do novih saznanja pomogao je i profesor s Univerziteta Washington Gerald Polak, koji je predstavio istraživanje u vezi s takozvanim četvrtim stanjem vode. On je pojasnio da iako je svima poznato da voda postoji u tri stanja, tokom istraživanja došli su do saznanja da voda ima i četvrto stanje, između leda i tečnosti. Takva voda posjeduje električni naboj, dodaje Polak.
So it acts a bit like a battery.
A dakle, ono što se zapravo dešava je razdvajanje neelektrih stanja na delove koji su negativni, koji odgovaraju tom četvrtom stanju vode i one delove koji su pozitivni, koji odgovaraju ovoj tečnoj vodi. Tačnije, ono što se dešava je razdvajanje neelektrih stanja, što zapravo predstavlja bateriju i energija koja puni tu bateriju zapravo potiče od svetlosti.
Konferencija o savremenim materijalima održava se 6. puta ove godine, predstavljen je najveći broj radova o savremenim materijalima i zabilježen je veliki odziv mladih.
U nastavku dnevnika.
Episkopi Srpske pravoslavne crkve moraju izaći iz beogradskog pašaluka da vide kako žive Srbi, sveštenici i monasi na Kosovu i Metohiji, navodi se u pismu episkopa Atanasija episkopu Bačkom Irineju.
Status Srba u rasijanju i odnosi sa Srbijom neke od tema današnjeg nastavka Skupštine Srba iz dijaspore i regiona u Beogradu.
U Donjim Agićima kod Novog Grada održan 4. sajam poljoprivrednog zadrugarstva Srpske.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala saopštit će u četvrtak 11. jula presudu po žalbi tužilaštva na odluku kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen optužbe za genocid u opštinama BiH 1992. godine.
Karadžić je na kraju dokaznog postupka tužilaštva u maju prošle godine tražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice. Pretresno vijeće oslobodilo ga je optužbe po prvoj tački za genocid u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. A za preostalih 10 tačaka optužnice utvrđeno je da ima dovoljno dokaza koji bi mogli biti osnova za osuđujuću presudu. Tužilaštvo je uložilo žalbu zbog oslobađanja optužbe za genocid u opštinama, a žalbena rasprava je održana u aprilu.
Knjiga Srebrenica, službena laž jedne epohe istorijskog projekta Srebrenica, nije se pojavila u Bosni i Hercegovini gdje je trebala da bude besplatno dijeljena uz beogradski nedjeljnik Pečat.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, neometano je distribuirana čitaocima u većini država Europe. Predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović kao netačno ocjenjuje obrazloženje dobavljača Svijet Print iz Sarajeva da izdanje pečata sa knjigom nije ni predviđeno za tržište Bosne i Hercegovine.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija uskoro početi da rješava najveće probleme u odnosima sa Hrvatskom povodom međusobnih tužbi za genocid.
Mislim da su ti odnosi svakoga dana sve bolji, ne u smislu velike ljubavi. Niti to postoji kod njih, niti to postoji kod nas, ali postoji jedan veoma pragmatičan i racionalan pristup koji oni poštuju, koji mi poštujemo i mislim da su sve teme moguće, ali razume se, oni su sad ograničeni i time što su članice Evropske unije pa moraju da postupaju u skladu sa pravilima Evropske unije. Ali mislim da ćemo svaku vrstu saradnje koja je moguće u skladu sa pravilima Evropske unije ostvariti sa Hrvatskom moći da napravimo.
Skupština dijaspore i Srba u regionu nastavila je danas rad u Beogradu izvještajima delegate o situaciji u kojoj se nalaze pripadnici srpskog naroda u zemljama u kojima žive, ali i raspravom o institucionalnom okviru saradnje sa maticom, podsticanju ekonomskog i privrednog razvoja Srbije i saradnje u oblasti prosvjete, kulture, nauke i sporta. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Najviše predstavničko tijelo Srba iz dijaspore i regiona evidentira probleme sa kojima se suočavaju Srbi koji žive van matice i predlaže način njihovog rješavanja. Novoizabrani predsjednik Skupštine Dragan Stanojević ocjenjuje da će prioritet biti deblokada rada Skupštine, koja je, kaže, postojala 2 godine. Dodaje da je potrebno predočiti vladi da dijaspora nije samo financijska organizacija, već su to građani Srbije sa svim svojim pravima i obavezama. To znači, precizira Stanojević, pravo na glas na najlakši mogući način koji mi tražimo, predstavljanje naših interesa parlamentu, poboljšanje uslova u domicilnim državama, a posebna pažnja mora biti posvećena Srbima u regionu. Uvođenje mogućnosti audio-video konferencija doprinjeće efikasnijem radu i rješavanju problema, kaže Stanojević. U ime predsjednika Srbije delegatima se obratio njegov savjetnik Oliver Antić, rekavši da su podjele po različitim osnovama jedna od najvećih srpskih nesreća. Dio naše politike je prije svega da se međusobno zbližimo i izmirimo. Na nas se vrši pritisak da napravimo nekakvo pomirenje u regionu, a kako da ga napravimo kad mi sami nismo međusobno pomireni, rekao je Antić, dodavši da je uloga Srba u rasijanju u tome veoma značajna, jer su oni začetak nekakvog srpskog Commonwealtha. Direktorka Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Slavka Drašković, najavila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o dijaspori, koji predviđa izmjene u skladu sa potrebama Srba iz rasijanja. Očekuje se da u srijedu na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci bude potpisan memorandum o saradnji dviju vlada radi jačanja veza matice i pripadnika dijaspore sa teritorije Republike Srpske i Srbije. Ideja je, kaže Slavka Drašković, potekla od Srba iz Austrije, koji zastupaju stav da je dijaspora svuda jedna i da je srpsko porijeklo isto, bez obzira na geografske odrednice, te da Republika Srpska i Srbija treba da imaju zajedničku politiku i prema dijaspori, kao što postoje specijalne veze u ostalim odnosima. Očekuje se da tokom popodneva budu formulisani zaključci 3. sjednice Skupštine dijaspore i Srba u regionu.
Episkop Atanasio u pismu upućenom portparolu i šefu informativne službe Srpske pravoslavne crkve i episkopu Bačkom Irineju Buloviću ističe da pojedine vladike, sudeći prema njihovim izjavama u javnosti, monopolizuju Srpsku pravoslavnu crkvu i ponašaju se kao da ne znaju pravo stanje, ne samo kada je u pitanju položaj Srba na Kosmetu, već i van Srbije. Episkop naglašava da episkopi trebaju da znaju da je siromašna i izbjeglička Srpska Hercegovina obnovila u ratovima porušenih 35 crkava i 2 manastira, kao i da obnavlja veliki saborni hram u Mostaru.
Povodom intervjua episkopa Bulovića za večernje novosti, episkop Atanasije ocjenjuje da je podrška stavovima aktuelne vlasti u Srbiji u vezi sa briselskim sporazumom podrška dobrovoljnoj izdaji srpskog Kosova i Metohije i njegova potpuna predaja albanskim okupatorima i njihovim pomagačima NATO-u i Evropskoj uniji. Vladika Atanasije ističe da briselski sporazum znači potvrdu nove Njemačke kao 4. Rajha, ali i odricanje od ustava i cjelovitosti Srbije u Ujedinjenim nacijama u kojima je Kosmet njen nedjeljivi dio. Uz konstataciju da je Kosovo srce i temelj svih Srba i Srbije, vladika Atanasije poručuje episkopima Srpske pravoslavne crkve da izađu iz beogradskog pašaluka kako bi čuli narod i sveštenike i vidjeli manastire i parohije na Kosovu i Metohiji.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 30 ljudi je poginulo u sukobima između pristalica i protivnika svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Morsija sinoć u Kairu i ostalim dijelovima Egipta.
Morsijeve pristalice najavile su masovne proteste nakon što su juče izašli na ulice, zbog čega je vojska na prvom ispitu. Desetine hiljada ljudi marširale su širom zemlje. Sukob je izbio kasno sinoć na čuvenom trgu Tahrir u Kairu između Morsijevih pristalica i protivnika, zbog čega je intervenisala vojska koja je razdvojila sukobljene strane. Uhapšeni je zamjenik lidera muslimanskog bratstva Kairat el-Shater zbog sumnje da je podsticao na nasilje, a izdate su potjernice za drugim vođama bratstva.
Novi masakr u Nigeri.
Islamski ekstremisti ubili su danas 29 đaka i nastavnika u napadu na srednju školu sa internatom na sjeveroistoku Nigerije. Preživjeli koji su na liječenju od opekotina i rana od metaka izjavili su da su neki đaci živi spaljeni.
Predsjednici Nikaragve i Venezuele izjavili su da su spremni da ponude azil Edwardu Snowdenu, koji je do sada podnio zahtjev za azil u više od 20 zemalja.
Nije precizirano zbog čega je Venezuela donijela ovakvu odluku, ali se pretpostavlja da je jedan od razloga i nedavna drama sa avionom bolivijskog predsjednika Eva Moralesa, koji je prinudno sletio na aerodrom u Beču zbog sumnje da je u njemu bio Edward Snowden. Američki zvaničnici vrše međunarodni pritisak kako bi Snowden bio izručen Americi. Nekoliko zemalja je zbog toga odbilo njegov zahtjev za azil. Pretpostavlja se da je bivši američki špijun još na tranzitnom području aerodroma u Moskvi.
Novi umjetnički dometi falsifikatora. Na filmskom festivalu u Sopotu Sofest film Falsifikator dobio je prvu nagradu za režiju, scenografiju i kostim. Režiju filma Falsifikator potpisuje Goran Marković, scenografiju jedan od najvećih majstora srpskog filma, nedavno preminuli Veljko Despotović, a kostime radila Ljiljana Petrović.
Falsifikator je snimljen u produkciji Drina filma iz Beograda, Balkan filma i koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske. Većina filma snimljena je u Šeškovcima u Laktašima. U takmičarskom programu učestvovalo je 9 filmova, među kojima su i Krugovi Srdana Golubovića, koji je sniman u Trebinju po istinitoj priči o herojskoj smrti Srđana Aleksića. Potom Mamaroš, Ljubav dolazi kasnije, Ljuljaška, Artiljero, Država, Vir i Skidanje.
Ostale aktualnosti iz Republike Srpske. U Donjim Magiđima kod Novog Grada danas je održan 4. sajam poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske. Poljoprivredni proizvođači i predstavnici poljoprivrednih zadruga predstavili su svoje proizvode. Opširnije Veljko Babić.
Poljoprivredna zadruga Agrojapra iz Donjih Agića okuplja 250 zadrugara. Prije nekoliko godina počeli su i sa proizvodnjom, dodaje Dragana Vinčić, agronom u Agrojapri.
Tu su hladno cijeđena ulja od bundevinih i suncokretovih sjemenki, zatim suva šljiva sa košticom bez koštice, integralna brašna, pšenično, raženo, heljdino, domaće kukuruzno.
Proizvodnjom se bavi i opšta poljoprivredna zadruga Tarevci kod Modriče, a tržištu nude i proizvode svojih kooperanata, dodaje Sulejman Nadet, direktor zadruge Tarevci.
Izlaže sa štandom sa svojim proizvodima, sa suvom šljivom, sa tarevačkom rakijom, tarevačkom trešnjom, jabuko pekmez.
Poljoprivredne zadruge moraju biti u funkciji poljoprivrednih proizvođača i razvoja sela, istakao je Steo Mirenić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vladi Republike Srpske, koji je otvorio sajam zadrugarstva u Donjim Agićima.
Stvorili smo sada uslove da sistemom finansiranja potreba agrarnih subjekata podstaknemo razvoj primarnih poljoprivrednih proizvođača, prehrambene industrije i robnog prometa.
U Republici Srpskoj ima 350 registrovanih poljoprivrednih zadruga, ali je njih 60 aktivno, naglasio je Rajko Kulaga, predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske.
Da odvojimo aktivne od neaktivnih zadruga, znači da podrška kako od resornog ministarstva i svih drugih institucija ide samo prema aktivnim zadrugama.
Juče je u Donjim Agićima održan i okrugli sto na temu kako živjeti poljoprivredni zadružni sektor. Istaknuto je da je prioritet rješavanje zadružne imovine i njeno dovođenje u funkciju.
U Bijeljini se održava sportsko-ribolovna i turistička manifestacija Zlatni kotlić Semberije. Ova manifestacija okupila je više od 100 takmičara iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske i Makedonije, koji će pokazati svoje kulinarske sposobnosti u spremanju ribe na žaru, riblje čorbe i pecanju na plovak.
Jutros je otvoreno pojedinačno prvenstvo u pecanju udicom na plovak. Nakon proglašenja pobjednika planirano je i javno spaljivanje oduzetih bespravno korištenih ribarskih mreža u krivolovu. Zlatni kotlić Semberije tradicionalno se održava na lokaciji 5 jezera u Bijeljini. Pokrovitelj ove priredbe je grad Bijeljina, a organizator ribolovačko udruženje Riba iz Bijeljine i turistička organizacija.
Na Wimbledonu je u toku meč finala u ženskoj konkurenciji između njemačke teniserke Sabine Lisicki i Marion Bartoli iz Francuske. Bartoli je dobila prvi set rezultatom 6-1 i vodi u drugom sa 5-3. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković još jednom će igrati za titulu na Wimbledonu. Protivnik srpskom teniseru u sutrašnjem finalu biće Britanac Andy Murray. Đoković je sinoć nakon velike borbe u polufinalu sa 3-2 u setovima savladao Juana Martina del Potra. Nakon pobjede srpski teniser je rekao da su nijanse odlučile ko će u finale.
Sigurno jedan od najuzbudljivijih i najkvalitetnijih mečeva koje sam odigrao u svom životu, u svojoj karijeri, pogotovo ovdje na Wimbledonu. Imao sam protekli 5-6 godina priliku da igram u 5 setova ovdje na travi, ali nijedan meč nije bio odigran na ovako visokom nivou.
Ljubimac domaće publike Andy Murray u 4 seta rezultatom 3-1 savladao je Jiržija Janovića iz Poljske. Đoković i Murray do sada su se 18 puta sastajali na ATP turnirima, a svjetski broj 1 ima 11 pobjeda u odnosu na 7 pobjeda Murraya. Andy je prošle godine u finalu poražen od Rogera Federera. Novak ima titulu s Wimbledona od prije 2 godine. Britanci čekaju domaćeg šampiona još od 1936. godine. Iako su tribine pune kada Andy igra, nekoliko puta se žalio da ga dekoncentrišu. Malo je čak nedostajalo da zbog nervoze izgubi četvrt finale od Fernanda Verdaska. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da veći psihološki pritisak u finalu ima Murray i da je siguran u pobjedu Đokovića sutra.
On će sigurno krenuti žestoko, krenut će vrlo ofanzivno. Ako se to slučajno ne bude desilo s Andy Murrayeve strane, onda će Novak preuzeti od samog početka, da kažem, čitav meč u svoju ruku. Murray ima i sjajan tim sigurno koji je vrlo dobro, će ga pripremiti taktički šta da radi protiv Novaka, ali opet kažem, ipak je Novak broj jedan po meni, ima ogromnu snagu, želju, energiju, ovo je Novak, ovo doba, tako da se te strane ja zaista maksimalno vjerujem u Novakovu pobjedu.
Finale Đoković-Murray igra se od 15 časova. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se danas sa Australijom u polufinalu svjetskog prvenstva koje se igra u Češkoj. Meč Srbija-Australija igra se od 18 časova. U drugom polufinalu od 20 časova 15 minuta igraće košarkaši Litvanije i Sjedinjenih Američkih Država. Odbojkaška selekcija Srbije dočekaće večeras u Novom Sadu reprezentaciju Italije u svjetskoj ligi. Srbiji je potrebna pobjeda kako bi ostala u igri za plasman na završni turnir u Argentini. Utakmica počinje u 20 časova.
Još jedna sportska vijest.
Na aerodromu Urije u Prijedoru počeo je 18. Petrovdanski padobranski kup, takmičenje u preciznim skokovima na cilj sa 1200 metara. Na tradicionalnoj manifestaciji nastupaju padobranci iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, te Federacije BiH i Republike Srpske. Takmičenje se održava u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, u juniorskoj i seniorskoj, kao i kategorijama veterana i žena. Petrovdanski padobranski kup, koji se završava sutra, nalazi se u kalendaru Svjetske vazduhoplovne asocijacije.
Vijest sa graničnih prelaza.
Na graničnom prelazu Prisika na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko sat, isto toliko čeka se i na ulazu na prelazu Gradiška. Na prelazu Doljani na ulazu BiH čeka se od 30 do 40 minuta, a na izlazu oko pola sata. Zadržavanja oko 20 minuta zabilježena su na graničnom prelazu Orašje na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, kao i na graničnom prelazu Gradiška na izlazu. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet vozila, ali dužih zadržavanja nema. Saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
I danas je u Republici Srpskoj promjenjivo vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Najčešći pljuskovi registrovani su na zapadu krajine i u istočnim predjelima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 31, najniža na Mrakovici 18, a u Banja Luci 26 stepeni. Do kraja dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinama. Trenutna temperatura u Banja Luci 25 stepeni Celzijusa i sutra promjenjivo. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Mrakovici 18 stepeni, 20 u Mogacku kao i Ham, Pjesak, Čemerno, 22 u Bijelom Mrkonjić gradu kao i u Foči, Sokolcu, Ribnik, Imo 23 i Drinić, 24 Srebrenica i Nevesinje, 25 stepeni Novi Grad, Srbac, Višegrad, 26 Prijedor, Doboj, Banja Luka, 27 Rudo, Bijeljina i najtople gradovi na jugu, Bileće, Ljubinje 29 i Trebinje 31. I sutra slično i promenljivo vreme. Jutro će biti umereno oblačno, u većini predela suvo, samo ponegde na istoku i na severu slaba kiša. Tokom dana nestabilno, često kišu pljuskuje sa grmljavinom, pogotovo na istoku i severu zemlje. U ostalim predelima više sunčanih perioda, u samo ređi pljuskuje tokom popodneva. Na jugu sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Dnevne temperature slične ovim današnjim od 23 do 30, jug Hercegovine nešto topli do 34. I Banja Luci sutra promenljivo vreme u smenu sunčanih perioda i povremene kiše, pljuskova sa grmljavinom, maksimalna temperatura i sutra do 27 stepeni. I početkom naredne sedmice se nastavlja nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove, ali i postepeno sve više sunčanih perioda.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Parastosom i polaganjem vijenaca na groblju u Bratuncu nastavljeno obilježavanje 21. godišnjice stradanja 3267 Srba Srednje Podrinje.
BiH kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom preuzima u martu naredne godine.
Srbija i Hrvatska uskoro počinju razgovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid.
Nastavljeni sukobi u Egiptu, najmanje 30 mrtvih i nekoliko stotina ranjenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.